būšu viens no Latvijas pilsoņiem. Man nebija pilsonības pirms tam nekādas. Bez šī eksāmena var teikt, jūtīšos, ka tieši Latvijas īstais.
Tā filmā Nacionālais pieskāriens atzīst viens no filmas varoņiem. Filma veidota kā ceļojums dažādās krievvalodīgajiem raksturīgās vidēs, cenšoties caur tām saprast latviešu un krievvalodīgo attiecības, mūsu kopīgo un atšķirīgo. Ceļojums sākas tieši Līgo vakarā, kad filmas veidotāji svētkus pie ugunskuriem sagaida kopā ar Balderājas iedzīvotājiem.
Ja vot kā ruski cilvēks prisustvuju na etom prazniki, ja atdihaju. Ja atdihaju, pilnai dušoj.
Viena no pieturas vietām filmā ir arī 9. maija mītiņš Jelgavā pie piemiņas akmens otrā pasaules kara dalībniekiem.
Я не могу еще мыслить категорией маленькой Латвии. Я мыслю категорией Советского Союза.
Filmā krievvalodīgos sastopam arī baznīcas vidē moderno deju zālē. Tāpat filmas veidotāji viesojas pie Borisa Koļesņikova, izcila fotogrāfa un Latvijas patriota. Režisors Ivo Briedis uzsver, ka filmā nebūs revolucionāru atklājumu, taču iespējams tā ļaus lielākā tūplānā ieraudzīt mūsu sabiedrību un varbūt pat katram pašam sevi.
No, tas ir tāds iemesls filmai, kad mēs braucam atklāt vai pētīt šo sabiedrības daļu, bet tas neizbēgam novadzīt mums pašiem. Un, nu, tur jau mēs arī tā rakstam, ka meklē otru, atrodi sevi. Ja tu gribi runāt par otru, tad sākumā varbūt saprotu savu nostāju.
Viens no filmas centrālajiem jautājumiem, ko tad īsti sevī ietver jēdziens latvietis?
Mēs esam piebrīši par tā dalījumu Krievas latvietis. Nu, kaut kā viss ir novienkāršots ļoti. Tie tā papēta, nu, tas latvietis ir tik šausmīgi izplūdus jēdziens. Neviens nevar īsti argumentēt, ko viņš saprota to latviskumu, kas ir tas latvietis. Pie Krieviem katrā Krieva kompānijā ir tie, kas sevi identificē kā latvieši. Neprot varbūt nevienu vārdu latvijas, bet viņi ir latvieši, ja? Tas tā kā liek aizdomāties.
Lai Latvijā esošā aina atklātos pēc iespējas objektīvāka, Ivo Briedis filmu veidoja kopā ar norvēģu režisoru Mortenu Traviku. Viņam ir liela pieredze dažādu valstu sabiedrību problēmu pētniecībā, un viņš pārzina krievu valodu. Mortens atzīst fundamentālas pretrunas viņš Latvijas sabiedrībā nesaskata.
Dostatečno skoro meņa ašušalas, što etat protivostojenie.
Diezgan ātri es sajūtu, ka šīs attiecības starp latviešiem un krievvalodīgajiem nav tik nopietnas, bīstamas un naidpilnas, kā es sākumā biju domājis. Es ļoti labi saprotu, ka daudz kas sakņojas vēsturē, un vēsture iekrāso jūsu brilles, kad jūs skatāties uz šīm attiecībām. Taču patiešām fundamentāli objektīvu konfliktu es jūsu sabiedrībā neredzu. Es to redzu konkrētu cilvēku dvēselē un attieksmē.
Daudz lielākas problēmas kā Latvijā Mortens Traviks saskata daudzu citu Eiropas valstu sabiedrībās.
Если бы вы, например, сделали интервью с имамом в Осло, он, наверное, сказал:
Ja jūs, piemēram, Oslo nointervētu kādu imamu, kurš būtu gatavs pavisam atklātai sarunai, viņa attieksme pret norvēģu kultūru un pasaules redzējumu būtu daudz radikālāka nekā tā, ko filmā pauž Latvijā dzīvojošie krievvalodīgie. Ņemot vērā šo piemēru, manā skatījumā Latvijā ir daudz lielākas iespējas izveidot saliedētu sabiedrību nekā, piemēram, Norvēģijā, Zviedrijā, Francijā un vēl citās valstīs, kur ar lielu joni nāk iekšā pavisam atšķirīgas kultūras, radot arvien lielāku spriedzi sabiedrības klimatā.
Ivo Brieža un Mortena Travika dokumentālās filmas Nacionālais pieskāriens pirmizrāde būs skatāma trešdien kinoteātrī kā suns. Baiba Kušče, Latvijas radio.